Joriy yilning dastlabki 10 yili tarixdagi eng issiq davr bo'ldi. Olimlarning aksariyati buning sababini atmosferaning quyi qatlamiga yig'iladigan zaharli gazlarga bog'laydi. Ular tabiiy hosil bo'lishi yoki neft, gaz va ko'mir yoqish kabi insonlar faoliyati natijasida atmosferaga chiqishi mumkin. Iqlim isishi oqibatida yuz berayotgan ob-havo o'zgarishlari bugun odatiy holga aylanib qoldi, deydi BMT bosh kotibi.
Our challenge remains clear and urgent.
Tahdid aniq va unga shoshilinch chora ko'rish kerak. Gazlar miqdorini kamaytirishimiz, yanada katta iqlim o'zgarishlariga tayyor turishimiz hamda 2015 yilgacha iqlimga oid xalqaro bitimni imzolashimiz lozim, dedi Pan Gi Mun. Zaharli gazlarni kamaytirishga qaratilgan amaldagi qonun Kyoto protokoli deya ataladi. 1997 yilda qabul qilingan ushbu xalqaro bitim sanoatlashgan davlatlarga bir qator majburiyatlar yuklaydi. Shu yil oxirida qonun ijrosining dastlabki muhlati tugaydi. Uni yana cho'zdirish masalasi Doha anjumanida muhokamaga qo'yiladi. AQSh Kyoto protokoliga qo'shilmagan, ammo prezident Barak Obamaning aytishicha Qo'shma Shtatlar ekologiyani saqlash yo'lida muhim qadamlar qo'ygan. O'tgan 4 yilda toza energiya ishlab chiqarishni 2 barobar ko'paytirib, avtomobillarda yoqilg'i tejamkorligini ta'minlashga qaratilgan talablarni ham shuncha miqdorda oshirdik, deydi u.
I am a firm believer that climate change is real, that it is impacted by
Iqlim o'zgarayotgani aniq va bunda inson omili hamda uglerod gazlarining roli bor. Kelajak avlodlar uchun nimadir qilishimiz kerak. Bunga mas'ulmiz, dedi AQSh prezidenti. Obamaning aytishicha, iqlim o'zgarishiga qarshi qo'llanadigan choralar iqtisodiy o'sish yo'liga g'ov bo'lmasligi kerak. Kyoto protokoli rivojlanayotgan o'lkalarga gazlarni kamaytirish majburiyatini yuklamaydi. Xitoy ham ular qatorida. Ammo dunyoning eng tez rivojlanayotgan bu davlati atmosferaga eng ko'p karbonat angidrid chiqaruvchi mamlakatdir.
Our own eyes can see what is happening. There can be no looking away.
Nima bo'layotganini juda yaxshi ko'rib turibmiz. Doimgidek o'z ishimizda davom etishimiz, muammoning oqibatlaridan xotirjam o'tirishimiz mumkin emas, dedi BMT bosh kotibi. Soha mutaxassislarining aksariyati iqlim o'zgarishida insonning qo'li borligiga ishonadi. Ammo bu omil yer sayyorasining o'zgarishiga qanchalik ta'sir etayotgani borasida fikrlar yakdil emas. Washingtondagi Cato instituti tadqiqotchisi Patrick Michaels bunga misol keltiradi.
If you look at the temperature history, there are two warmings that occur. One is from about 1910.
Agar temperaturalar tarixiga qaraydigan bo'lsak, 2 marta iqlim o'zgarishi ro'y berganini ko'ramiz. Birinchisi 1910 yildan 1945 yilgacha davom etgan. Bunda faqat karbonat angidrid yoki boshqa gazlarni ayblab bo'lmaydi, chunki u paytlar dunyo bu qadar sanoatlashmagan edi. Ikkinchisi 1977 yillarda boshlanib, 90 yillar oxirigacha davom etdi. Har ikkisida issiqlik darajasi bir xil bo'lgan, dedi iqlimshunos olim. Ayrim rivojlangan o'lkalarning e'tiroz bildirishicha, sanoatga qarshi cheklovlar hamma davlatlarga birdek joriy etilishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.